бачите, там таксама камуністы, але як жа інакшыя людзі. На сэрцы ў нас рубцы і рубчыкі, ад кіпцяў, ад мядзвежых лап. Каб беларускага мы мелі дубчыка, інакшая гутарка была б. На маю думку, саветы ў сутычцы з Чэхаславаччынай хутчэй прайгралі гэтую брудную кампанію. Які ўстыд, які жах, а з другога боку, як жа паказалі свету сябе, свае метады. Кампрамісу з сапраўднымі людзьмі ў іх ужо быць не можа.
Мы пачулі фрагменты з ліста Ларысы Геніюш да Міколы Прашковіча ад 29 жніўня 68 году. Спадар Анатоль, паэтка піша, што ўвесь свет бурліць. А якая насамрэч была рэакцыя Еўропы, рэакцыя Захаду на захоп Савецкім Саюзам Чэхаславакіі?
Давайце падзелім Захад. На Захадзе ёсць праваабаронцы, на Захадзе ёсць інтэлектуалы і на Захадзе ёсць палітыкі. Калі б не было праваабаронцаў, інтэлектуалаў, і не было таго, што называецца грамадская думка, я думаю, што і не было б гэтай дэмакратыі заходняй. Не ў інтарэсах буржуазіі дэмакратыі. Але з другога боку ёсць палітыкі. З іх так званай рэальпалітік. Дык вось, паводзіны Еўропы былі рыхтык такія самыя, як у 56-м годзе ў часе венгерскага народнага паўстання. Як у 53-м годзе ў часе народнага паўстання ў Берліне. Паводзіны палітыкі былі ганебнымі, баязлівымі. Саветы вельмі добра ўбачылі. У 56-й год ім паказаў, што можна не баяцца ні нямецкага, ні брытанскага, ні французскага, ні нагул натаўскага адказу на іхні дзеянні. А тое, што яны над саюзам НАТО палохалі, ну гэта ж было на дурня ўнутры савецкага саюза разлічана. На дурня. Мяне ж яны не маглі НАТО напалохаць. Я ж бачыў ўжо пацаном 8 год, якія страсці кіпелі ў нават у вёсках. Запалкі скуплялі, солі, ўсё, да вайны рыхтаваліся. От зараз Амерыка ударіць па венграх. Так казалі дзяды, бабулі, цёткі, дзядзькі. Амерыка і заходня Еўропа не ударілі. І гэта развязала рукі ў 68-м годзе саветам у Чэхаславаччыне.
Давайце звернемся да падрабязнай храналогіі тагачасных падзеяў. 21 жніўня а 6 гадзіне раніцы савецкія войскі ў Празе захапілі генеральны штаб чэхаславацкай арміі. А 7 гадзіне блякавалі будынак ураду. А 9 захапілі тэлеграф, пошту і тэлецэнтр. Тады ж быў арыштаваны першы сакратар камуністычнай партыі Чэхаславакіі Александр Дубчак. І галоўнай асобай у акупаванай краіне стаў Кірыла Мазураў. Яшчэ 3 гады перад гэтым фактычны кіраўнік Беларусі. Што можна сказаць пра ролю Мазурава ў чэхаславацкіх падзеях?
Гэта ганебны радок у гісторыі Беларусі. І калі в энцыклапедыі маецца артыкул пра Кірылу Мазурава, дык нават аўтар энцыклапедыі сарамліва абыходзяць гэты эпізод з яго біяграфіі маўчаннем. Але гэта, аднак, не здымае з беларусаў маральнай віны перад Чэхаславакіяй, перад чэхамі і славакамі. І калі афіцыйны прадстаўнік Чэхахіі ў Рэспубліцы Беларусь просіць прабачэння за тое, што чэхаславацкія ўлады выдалі некалі саветам чэхаславацкую грамадзянку Ларысу Геніюш, то дэмакратычная Беларусь, калі не ўрад цяперашняй Беларусі, павінна папрасіць у чэхаў і славакаў прабачэння за тое, што дарабіў у Чэхаславакіі ў 68-м годзе Кірыла Мазураў. Мазураў ажыццяўляў палітычнае кіраўніцтва пад прозвішчам генерал Трафімаў. Усе савецкія генералы там, каторыя былі ў Чэхаславакіі, падначальваліся яму, камандаванне савецкіх войск. Праз яго ажыццяўляліся кантакты паміж палітбюро КПСС і кіраўніцтвам камуністычнай партыі Чэхаславакіі.
І апошняе, што абмінуць у нашай гутарцы аніяк не выпадае. У жніўні 1968 году Масква акупавала Чэхаславакію. Роўна праз 40 гадоў адбыўся ваенны канфлікт паміж Расіяй і Грузіяй. І там былі шматлікія ахвяры. Падчас аперацыі Дунай загінулі каля 300 мірных грамадзянаў Чэхаславакіі. Ці можна паміж гэтымі падзеямі правесці аналогію? Ці можна сказаць, што за прамінулыя 40 гадоў Масква так і не пазбавілася сваіх імперскіх памкненняў?
Хто б калі сумняваўся ў імперскасці расійскай палітыкі? Еўропа вот цяпер яшчэ раз пераканалася, з кім яна мае справу і што ёй пагражае. Расія, і гэта пісаў Салжаніцын. Пасля ўсіх сваіх прыніжэнняў першае, што робіць, аднаўляе ваенны патэнцыял. Расійскі абыватель у глыбінцы Хірэя. Ён не даядае, у яго няма нармальных умов для життя, його діти недогледжені, смаркати, хворі, але зброя виробляється, але війська ситая. Ті шалені гроші, які пішли тепер у Росію за нафту і газ, німецькі гроші, у першу чергу, от тепер працювали у Грузії.
Прогучала передача «Вольная студия». Про чехословацкие подеи 1968 года Михаил Скобла гутарил с историком Анатолием Сидоревичем. А зараз на черзе передача «Звонки на свободу». Огляд телефонования за тыдень подрыхтовал Ягор Майорчик.
На гэтым тыдні болей за ўсё тэлефанаванняў прысвечана грузінска-асатынскаму канфлікту. Ваенныя дзеянні пачаліся 8 жніўня, а 15-га прэзідэнт Грузіі Міхаіл Саакашвілі падпісаў план Мядзведзева-Сарказі. Цяпер расійскія войскі павінны пакінуць тэрыторыю Грузіі.
Россия ведет захопническую войну в Грузии. Ее бомбование городов Грузии, напоминая протяг политики Советского Союза у Чехословакии в 1968 году с введением танков у Прагу. России треба оставить Грузию в покое. Для чего господару Лаврову неоткладно треба забрать своих марионеток с Южной Осетии и Абхазии у Москву, как это он сделал у Аджары. Тогда у Грузии наступит законный конституционный порядок на своей территории без российских захопников Жахар Минска.
Хочет осетины отделиться. Это воля народа. Кто дал право Саакашвили убивать мирных людей, детей, жителей, которые хотят независимости? Ну, люди, побойтесь Бога, пожалейте невинных людей. Саакашвили надо добавить народу пенсию, зарплату, не вооружаться, тогда все к ней присоединятся. Они будут бежать в Россию просить гражданства. Россия правильно сделала. За малые народы надо заступаться.
Хоть один президент оказался настоящим мужчиной и дал, простите, по соплям путинскому военному монстру. Браво, Грузия! Таким президентом можно гордиться. Хотя Россия и готовила Саакашвили позорную ловушку, сама вляпалась. Ни одно государство нормальное не поддержало неразумные действия российской армии. В более выгодном положении была бы Россия сейчас, если бы не полезла воевать на территории Грузии, которая в 1000 раз меньше России во всех отношениях. Жаль, конечно, что погибли люди с обеих сторон, но в большей степени в их гибели виновата Россия и предатели народов Грузии. Какой ты и богапш. Могилев, Галина.
Южная Осетия – это территория Грузии. И конфликт, который там возник, это проблема грузин и осетин. Они сами должны его решать. Но что там делают боевые части русских? Я не имею в виду так называемых миротворцев, которые однозначно помогают только осетинам. Это самая настоящая агрессия России против Грузии.
Россия осуждать в данный момент мы не имеем подстав. А вот Саакашвили, к чему имкнулся, то я не отримал. Саакашвили николи не был демократом. Он такой же самый популист, как и Александр Игорович. И об этом ведает Вашингтон и Брюссель. Но они имкнутся расширить свое влияние на постсоветском пространстве. И этим самым также провокуют Россию на такие поводины. Ивацевич Станислав.
Вы слухаете огляд телефонаванняў за тыдзень. Слухачы свабоды гавораць пра грузіна-асетынскі канфлікт.
Я лічу, што Лукашэнка паступіў правільна, што не выказаўся ў падтрымку расейскай агрэсіі супраць Грузіі. Было б не кепска і вельмі мудра, калі б ён аддаў загад на абсталяванне ўсходняй мяжы, мяжы з Расіяй. Інакш мы дачакаемся таго, што расейскія танкі без перашкод увойдуць у Менск і пераб'юць нас як куранят, не разбіраючыся, хто тут рускамоўны, а хто тутэйшы. А потым усяму свету абвесіць, што гэта Беларусь напала на Смаленск, каб вярнуць яго ў свой склад. Ілля Копыл, город Менск.
Лічу, што МЗС Беларусі павінны паставіць на месца пасла Расіі ў Беларусі гаспадзіна Сурыкава. Не пасла эта справа падказваць, што трэба рабіць кіраўніцтву краіны, дзе ён знаходзіцца, у розных сітуацыях і рабіць заявы, якія дапушчальныя толькі кіраўніцтву Расіі. Нечего сунуть свой нос в чужую справу. Имперкость и воявничесть нехай поставить российским политикам и генералам, чего у них хапая. Волюсь сгомлю.
Выражаем соболезнования всем пострадавшим в результате российско-грузинского конфликта. И грузинам, и русским, и абхазцам, и осетинам. Мне очень стыдно за белорусское руководство, мне очень стыдно за лидеров оппозиции, которые отмалчивались, которые не выступили против вообще военных действий, не принимая чью-либо сторону. Мне очень стыдно за белорусское телевидение, которое информацию о военном конфликте давало только после уборочной.
Вот и вылезло российское имперское мурло. Всем стало видовочно, что они творят у Грузии. Кажут про некий геноцид. А что, мы повинны забываться? Забили 200 тысяч чеченцев, как кажут у себе. Оспалили детей Беслана огнеметами. А Норд-Ост отравили, как бы, своих громадян угазами. То и самое лёс рыхтует нам, белорусам, со своими искандерами. Это значит, чтобы мы стали мишенями. Зараз так званые выборы у палатку, а потом это творят пророссийский парламент, уведут российское громадянство и скажут: а тут так само наши сограмадяне. И приедут российские миротворцы на танках. Ганьба.
На гэтым тыдні мы таксама атрымалі тэлефанаванне на тэму выбару ў палату прадстаўнікоў, стаўленне да ўладаў і пра дабрабыт.
Зная Лукашэнку і яго стаўленнікаў в областях, должен вам сказать, что никаких демократических выборов при Лукашенко не было и не будет. Перед началом предварительного голосования демократическим силам объявить выборам бойкот. Такое решение будет самым справедливым.
Готов пойти в заклад любым на миллион доляров, что покуль во владе Лукашенко демократичных выборов в Беларуси не будет. Николи. Андрей Быхов.
Нездарма декрет о повышении пенсий подписанный 4 жнивня. Бо полова пенсионеров на передодні выборов отримают аж две надбавки за жнивень и вересень. И будет уражение об надто великой подбавке. А лишь цены растут в разы. У початку минулого года бутылька олея коставала 2500 рублей, а теперь аж на 6500. Вот и вся арифметика напередодні выборов. Николай.
Недавно было поведомление, что Белтелерадиокомпании перелечили аж 57 миллионов долларов. За что им таки подарунок? Напевно, их малая зарплата. Вот бы эти гроши дали бы пенсионерам, которые выживают на жабрацкую пенсию. А лишь треба кормить этих брахунов, которые хвалят белорусский лад життя, хвалят некие досягнения под мудрым керавництвом батьки, и что у нас стабильность. А что такое стабильность? У пенсионеров это жабрацкая стабильность, а у чиновников снизу до верху своя стабильность. И отримливают миллионы, да еще накрадут немало. Теперь идет уборка урожая, не хапая працовных рук, запрошают навод пенсионеров на допомогу. А я пропоную на час уборки закрыть все телеканалы и радуя, и направить этих дармоедов на уборку урожаю. Як будут працовать, так и отримаюсь. А потом нехай хвалятся своими досягнениями. А люди хоть немного отпочнуть на короткий час от повседневных хлусни. С повагой, Тропашка, пенсионер, город Воложин.
Шановные слухачи, нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомления код краины 375, далее 293-912-224. Телефонуйте и пишите, делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем отгуков на працу «Радио Свобода».
Тыднёвы агляд званкоў на свабоду падрыхтаваў Ягор Маёрчык.